nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti XVI shpreh hidhrimin e tij të thellë për qindra viktimat e aksidentit ajror që ndodhi sot në mëngjes në aeroportin Kongon Has të São Paulo në Brazil, ku një avion i shoqërisë TAM, ndërsa prekte tokën, u coptua pasi u përplas me një magazin duke shkaktuar vdekjen e mëse 200 personave. Prezidenti brazilian Lula shpalli menjëherë 30 zije kombëtare, ndërsa atishet Josef Ratzinger përmes një telegrami shpreh dhimbjen e tij të thellë për të vdekurit, të plagosurit e për familjarët e tyre, duke ju lutur Zotit t'u jap forcë të gjallëvet e pushim në paqe të vdekurve. Ndërkaq kanë filluar hetimet për shkakun e aksidentit i cili mendohet se duhet kërkuar në kushtet e sigurisë së pistës në aeroport.
Atishejt vjen t'i kaloj ditë të pushimeve duke u lutur, duke studiuar e duke shëtitur nga pak në rrethinat e shtëpisë ku do të banoj deri më 27 kur iku në ardhshëm. Por për njoftime më të hollësishme të ndjekim të dërguarin e gazetes italiane Avvenire, Salvatore Mazza.
La mattina, come ormai da quando è arrivato qui.
Paraditen, si bën që kur ka ardhur këtu, papa ja kushton studimit. Pastaj u takua me kardinalin Tarcisio Bertone, i cili e kaloi edhe drekën me atin e shejt.
Pastaj kardinali Bertone shkoi në pjevet Kadorës për një konferencë shtypi apo jo?
Si, sarà un incontro.
Po, kjo konferencë shtypi që u mbajt sot pasdite ishte një takim me pyetje e përgjigje. Tema ishte viti i parë i detyrës së kardinalit si sekretari i shtetit e shejtërisë së tij. Natyrisht u prekin të gjitha argumentet e aktualitetit të 12 muajve të fundit, nga marrëdhëniet me Islamin tek ato me Kinën, nga dokumenti i kohëve të fundit i Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë, tek motu propriu e Papës kushtuar meshes në gjuhën latine.
Në Kadore pritet me interes të madh një takim tjetër i rëndësishëm i Papës. Të martën e ardhshme, atishej do takohet me klerën e djoqezës së Trevizos e të Belunos. Takimi konfirmohet nga i peshkvi i Belluno Feltre, im zot Giuseppe Andrih, në mikrofonet e Radio Vatikanit.
Noi abbiamo chiesto questo incontro e ce lo concede.
Ja kërkuam ne këtë takim pape, se papa pranoi. E takimi do të mbahet në kishën më të madhe në qendër të Lorenzagos, ku ndodhet edhe papa, në Euronzo të Cadores. Kisha e këti lokaliteti me pranin e një numrit të madhë, me shtarës do tjetë edhe vendi një përvojit i jashtëzakonshme për ne të gjithë.
Im zot Andrih, si e keni organizuar ju të djoqezës Belunos e Trevizos këtë takim?
Noi ci stiamo organizzando con la previsione di.
Ne po organizohemi duke u përgatitur të dëgjojmë fjalën e papës e duke bërë gati pyetje që do t'i bëjmë e që lidhen më shumë me realitetin e veprimtarisë son, baritoren e veri linjet Italisë pra në Veneto, po saqërisht probleme që duhet të zgjidhin bashkësinë tonë malësore.
Im zot Andrih, a mund na njihni më hollësisht me problemet rreth cilave do të dialogoni me papën?
Noi vorremmo soprattutto orientarci su quei.
Ne dëshirojmë posaçërisht të na orientoj për zgjidhjen e problemeve që vrehen në qytetet tona, në qendrat tona më të mëdha. Kanë të bëjnë pra sidomos me të rinjt, me formimin, me edukimin e me të gjitha rreziqet që duhet të përballojnë të rinjt tanë. Flitet shumë këto ditë për problemin e alkoolizmit. Edhe të rinë po të përdorin gjithnjë më shumë alkoholin. Pastaj kemi edhe të rinë që vrasin veten. Unë i ndjej thellësisht këto probleme.
Ka dhe treja të tjera. Për shembull, festa për praninë e papës në Kadore do të vijojë me koncertin e parashikuar për të premten e ardhshme, kur pranërt Benedikti 16 do të këndojnë koret e malësorve. Do të japin koncertin e tyre pikrisht në kështjellën e Mirabelës, pranë cilës banon papa këto ditë pushimi.
Abbiamo questa possibilità, la diocesi di Belluno Feltre offre.
E kemi këtë mundësi. Diocesa e Belluno Feltres organizon me disa kore të Kadores një qast festiv me këngë që janë pjesë përbërëse kulturës son, e cila ka gjetur gjithnjë shprehin e vetë të kënga, kryesisht të kënga polifonike, por edhe të kënga popullore. E kemi marrë vesh se papës i pëlqen shumë ky tip këngë. Prandaj menduam të krijojmë një atmosferë kulturore me frymën e malësisë, në të cilën papa po shlodhet këto ditë, duke shëtitur e duke u takuar me njerëzit e malit. E malësorët mbeten tepër të prekur nga mundësia e takimeve të paparashikuara me atin e shejt.
Këtë dit, Papa u takua dhe me familitarin më të vjetër të Italisë që vion veprimtarin kishtare. Është Don Armando Durighetto. Të dielën e kaluar pas lutjes së Angjëllit të Zot, familitari i Kapuziles, fraksioni Muziles së Piavës në provincën e Venedikut, shkëmbeu dy fjalë me atin e shejt. Por ta dëgjojmë në telefon vetë Don Armandon.
Sono il sacerdote più anziano ancora parroco.
Jam mështari më i vjetër akoma familitar. Ne majmë mbushën 96 vjeqe, prandaj me ftoj i peshvi. Pata knatësin të dëgjoj fjallën e papës e të marrë edhe bekimin e ti. Ishte nderim i madhë për mua që tashti e ruaj në zemër ndërsa e transmitoj të gjithë besimtarve të familisime bekimin papnor. Unë jam i dashuruar me figurën e papës e pra kam parë disa papë sepse jam i datëlinjës 1911. Me atë busqeshi, papa Benedikti 16 më duket si angel.
Don Armando, që tha ati shenjt?
Kando të viskurit, u ati kem 96 ani?
Duke me paracitur i peshve im, i tha papës Benediktit, kam bushur 96 vjeq e vion të shërbej si familitar, e papa më tha, Zotit dhashti jetë edhe më të gjatë që tu bësh për sëri mirë njerëzve. Të fjalë kaq të thjeshta la një gjurm të thellë në zemrën time në lutjet e mia, e falenderova dhe herë Zotin për 71 vjetorin e meshës së parë, e mund të them se nuk jam penduar kurrë që u bëra meshtar.
A është e vërtetë se feja të mban gjithë një të ri?
Ecco io proprio e cerco di esercitare.
Un përpiqem ta ushtroj gjithnjë me gëzim misionin tim meshtarak. Më pëlqen të qesh e të bëj edhe të tjerë të qeshin, madje edhe tani.
Më kanë thënë se ju atë nuk i shkruani kur predikimet, sepse ju dalin nga thellësia e zemrës.
Mai perché fronte alla gente che ho davanti e là.
I shikoj besimtarët në sy, vrej shprehjen e tyre e zemra ime flet vetë e thot atë që kam në shpirt. Mendoj se duhet të jem shumë më shejt, shumë më i mirë, duke parë gjithë këto hire që më ka dhënë Zoti. Atë që ndjenë shpirtin tim e them e ua transmitoj edhe besimtarve të mi.